Tole kanalini ngina motoba. Bande kona Yosefu bakendaki koleisa etonga na tatana bango. Mokolo moko, Yakobo atinaki Yosefu kotala bango no kinoki. Pete azonga koyebisa nsango na bango. Yosefu wakendaki koluka bango, kasi bazalaki mosika, mpe na sima na mwa mikolo, amonaki bango mosika. Bande kona ye bamoni ye koya, mpe bayangana kilikita ete babo maye, mpo ete bazalaki na inu nankana epai na ye, nantina na liloto na ye. Balobaki ete, tobo maye, mpe tobo waka ye na libulu, mpe toye bisatata ete, nyama mabe abomi ye. Lubene, ndeko moko, aboyaki mwango yango, mpo ete aninga kite ete babo maye. Ntango ye Yosefe, bakangi ye. Balongoli ye elamba kitoko. Oyo tata akabela ki ye, mpe babu akaki ye na libulu. Ezalaki bango kolia, bamona ki bato na mokilimo susu koleka na balabala. Boye bataki saki Yosefu epai na bango, mpe bato yango bakei na Yosefu na ezipeto na mokilimo sika. Bande kona ye, bako saki tata na bango, baloba kiete, nyama mabe asili koboma Yosefe. Yakobo andima kibango, mpe alelaki mingi mpona kufa na Yosefe. Ukanisi yete bandeko na Yosefu bakanisa kinini na mitema na bango. Bazalaki kimya na kanisi te. Totala likamo nini ekweli Yosefu.